Шлюб павінен быць люб, а інакш немагчыма. Тады, калі вы яшчэ не вырашылі, што вы будзеце рабіць са сваім жыццём, не прыходзьце да шлюбу. Імкніцеся высветліць для сябе, што гэта адзіны ў свеце чалавек, з якім вы хочаце пражыць усё жыццё. Вось тады ідзіце да алтару. Сцвярджае здаровы сэнс і псіханалітык Нарчызі Юрала. Калі ж вы прынялі рашэнне, так лічыць псіханалітык, не павінны больш яго мяняць. Кажыце сабе, я сапраўды гэтага хачу і я гэта зраблю. Бо цвёрдая канкрэтная воля да дзеяння, якая суправаджаецца адчуваннем, што толькі гэта магчыма, дапаможа вам адчуваць сябе вельмі добра, дапаможа вам стацца шчасным. Затым яшчэ раз імкніцеся пацвердзіць сваю рашучасць. Раз я гэтага хачу, значыцца, не магу не зрабіць. Выключайце любую іншую магчымасць, нават думку аб ёй. І ўжо вырашушы, слепа ідзіце на выкананне рашэння. Воля падштурхоўвае вас на дзеянне. Гэта будзе валявое дзеянне. А выкананне яго не трэба ні абмяркоўваць, нічога прапамінаць, ні думаць пра непрыемнае ці забароннае, думаць толькі пра добрае. І з такой добрай думкай пачынаць сваё дзеянне, папярэдне вельмі добра абдуманае. Дарэчы, гэта самае галоўнае, калі вы ўжо прынялі рашэнне, вы перад прыняццём рашэння вельмі доўга, канкрэтна, добра думалі, аналізавалі свой стан, стан чалавека, з якім вы хаце стварыць сям'ю. Пачуцці і эмоцыі, якую ролю адыгрываюць у жыцці. Ну, залежыць. У кожнага гэта па-рознаму, але няма такога чалавека, які б, як робат, зусім не выпрабоўваў пачуццю. Вось, прыпомнім такія словы. Калі памылкі розуму прыводзяць многіх на край процьмы, зла і няшчасця, то вельмі вялікая эмацыянальнасць – гэта асноўная прычына псіхалагічных і нават псіхічных няшчасцяў. Так што ўсё добра ў меру, адчуванні, унутраны і знешні вопыт кранае пачуццёвую частку нашага арганізму, нашага розуму. Вобразы ці чыста спекулятыўныя ідэі закранаюць розум, а рашэнні – волю. Гаворка ідзе пра частковыя рэакцыі чалавечай істоты, якія застаюцца ў архівах памяці, без якіх бы то ні было наступства, без нейкіх вынікаў. Дарэчы, існуючы вопыт, думка, успамін – з нейкім зарадам страху, ці наадварот, зарадам надзеі, радасці, любові. І вось усё гэта нараджае вобраз чалавека, ягоны статус, ягоную асобу. Увесь гэты вопыт урастае ў наш арганізм і замацоўваецца ў мозгу, дык уплывае на нашу асобу, стварае ее рэшце-рэшту, асабліва ў дзяцінстве. Вопыт дзяцінства – стварае асобу. Гэта пачуцці эмоцыі, якія прымушаюць вібрыраваць нервы. І ўся наша істота, як ад шчасця, так і ад яго адсутнасці, будзе фармавацца ў пэўным напрамку. Пазітыўныя эмоцыі ад шчасця. І не важна, якое яно рэальнае, ці гэта толькі гульня фантазіі. Негатыўныя ад няшчасця і таксама, магчыма, выдуманага. Запалоханае дзіця, як правіла, не вырастае вельмі шчаслівым. Майце гэта на ўвазе, бацькі. Пачуцці выклікаюць у нас спакойную рэакцыю, якая не ўплывае на нармальныя фізіялагічныя рытмы. Але ў нейкіх экстрэмальных сітуацыях узнікае нейкая эмоцыя, якая здольная актывізаваць мышачную дзейнасць і сэкрэцыю эндакрынных залоз. І вось гэтыя такі вялікія, занадта моцныя эмоцыі ствараюць вібрацыю і прымушаюць працаваць у ненармальным рэжыме нервы, мышцы, залозы. Аднак і такія патрасенні добрыя, і нават эмоцыі цяжкія, неабходныя, для нормальнага ўзрастання, для развіцця і для таго, каб чалавек прывыкаў да ўраўнаважванага функцыянавання арганізму і псіхікі. Дзіця, напрыклад, якое не атрымала дастаткова любові, абароны і радасці, вырастае дефектным, скажам так, ненармальным чалавекам, якіх, на жаль, большасць у грамадстве. Недахоп эмацыянальнага харчавання ператварае яго ў далейшым у сацыяльна неадаптаванага юнака ці дзяўчыну, а потым дарослага чалавека, які пакутуе сам і насаджае халоднасць, адсутнасць любові, занадта схільнасць да ненавісці ці суму, ці яшчэ іншыя наступства, калі гэты чалавек не стаецца нейкім фобам, не стаецца злосным, то стаецца забітым, робкім, непаўнацэнным, непэўным сабе, што таксама можа хавацца-хавацца, потым перарасці ў агрэсію. І стварае такога песіміста, чалавека фрустраванага, чалавека, які ўсяго баіцца, і ад гэтай сваёй баязі, таму што ён трус, ён нападае на іншых людзей ці пачынае плясці інтрыгі. Аналагічна таму, што адбываецца з дзіцём, якое не даядала, якое стаецца кандыдатам на захворванні самага рознага шкалту, так і з псіхікай адбываецца, калі не даставала ежы для розуму і эмоцый. І калі фізічна дрэнна харчаванаму дзіцёнку прыпісваюць у якасці лячэння доўгае, моцнае харчаванне, то таму, каму не хапала любові, каму не даставала эмоцый, неабходна доўгае, таксама вельмі моцнае харчаванне станоўчымі эмоцыямі. Толькі так гэты дзіця, гэты чалавек малады, бо мы кажам пра фармаванне асобы, можа прыйсці да нормы хрысціянскай, скажам так, да чалавека, які жадае дабра бліжняму, які паслухмяны, які з цярплівасцю можа перанесці нават нейкія трагічныя падзеі і застанецца аптымістам, не станецца мізантропам, ненавіснікам людзей, а будзе імкнуцца і іншых павесці за сабою з валадарства цемры, інтрыгі, дрэннага жыцця і дрэнных стасункаў да святла радасці, усмешлівага кахання, да развіцця эмоцый і дружалюбнага стану ў адносінах да цэлага свету і да кожнай асобы, якую сустракае на сваім шляху, якой імкнецца дапамагчы, і такім толькі чынам і можа быць шчасным. Але ў першую чаргу такое харчаванне натуральна. Чалавек можа і павінен атрымліваць у сям'і. Спачатку ў сям'і сваіх бацькоў, а потым ствараючы сваю сям'ю для сваіх дзяцей, якія вырастуць у гняздзе цяпла, любові, традыцыі, шанавання Бога і бліжняга. Імкніцеся да гэтага. Прыклікаем мы і наш дарадчык, псіханалітык Нарчізію Іралай, які з вамі развітваецца.